Já, held ég Kæru hlustendur Föstu dagurinn 5. apríl Hann gengin í garð
Já
Og það fösta skaffið sem heilsar
Verið velkomin
Að vanda þennan fösta smorgunin
Já, maður sjá Býttu nú við þarna ég Jú Það var eitthvað skrítið í mér hljóðið hérna, var kolparan í tækjunum
eða? Ég búin að laga því hérna alveg
Já
Það ekki, ég heyri allan að vel í þér
Ég var kannski bara búin með á Marga Karlsberg
Já, segðu þau, alltaf tveir
Alltaf tveir
Já, það
Það bara kurtið sig
Já, já,
það Eitt fyrir þeir, eitt fyrir mig
Eitt og ég gerði þetta nú sjálfunum daginn þegar ég fór í óvæntan brönns með frúnni
Já
Það var Karlsberg á granna og að sjálfsögðu Eitt fyrir mig, eitt fyrir frúna
Já, akkurat
Þannig að Karlsbergin, þetta ætti að vera orðið rótgróið og í hlustendum, það alltaf tveir Karlsberg, aldrei
Já, sko, og svo verðið að fylgjast með í grúppin okkar, Deepin to Pingjan
Já, já, komin tíma á að sjátt átta það
Já, en ég sko í viðraðan við Óla að vinnustaða mánaðarins Þá getið tilnefnt eitthvað vinnustað
Já
Einhvern skemmtlega vinnustað
Já
Og ætlaði að segja þetta tilnefna annað vinnustað
Já
Bara, ætlum að tilnefna sæðalabakka
Já, ég skil ekki segja
Svo mætið þú á þann vinnustað með Glöðs og Karlsberg
Ég
Já. Já, ég meina, hættur að þau vilja sjá mig Þau vilja celebrity á svæðinu
Þetta
Þá geta að kjafta, já, svo var hann í náðan hann Frægurinn í vistuðina miljón
Þökkum Karlsberg 0,0% Kjærlega fyrir
já.
Og hann fæst náttúrulega sjálfsögðu á Jónfrúni
Já
Miðstöðin sjálf Miðstöð samningagerðar og viðskipta
Já, ég átti að posta mynd Það sem þú og Aron Móla
Já, herri, við skrifum undir samning Þannig daginn
Já, skála í Karlsberg
Já
Og rækjubýrum Hann var að smakka rækjurnar í fyrst skipti
Já, emmitt Já, það einu sinni allt fyrst, sko
Já
Og ég veit að hann, hérna Hann sá ekki eftir því, sko
Nei
Hann með fara aftur í það Jónfrúin Farið þangað
Áfangasigrar Þeir eiga heima þar
Allir áfangasigrar eiga heima Jónfrúni Þökkum þeim fyrir Nú dokkubit við Skrifum ekki lengur undir Nema rafreint
Eru þau reyndar Þannig skytum við aðeins á okkur En það var út Þetta voru skjöl fyrir skattin
Það sé alltaf að segja Það var nákvæmlega að sé alltaf að segja Það var ekkit rafreint þar Til miður En ef það hefði verið í bóði Það hefði var sjálfsögur gert að Með hjálp dokkubit
Rétt
Farið þú kynni ykkur það inn á dokkubit.is
Já og bara ef einhver Það er að prenta út Eða neyði ykkur til að skrifa undir Og segi, ég gerði þetta bara rafrænt
Já
Með dokkubit
Nákvæmlega Dokkubit, allt rafrænt Payday, yngvi
Já
Payday
Er þau
Slokna á tónlistinni hérna
Já
Það er rauklega það
Við erum ekki að heyra þetta
Ef við ættum eiginlega að vera með Celebration í gangi núna með Payday
Já, ég skulda reyndar hérna Það gefum gott sjátt Þetta vera hildsala
Já
Tveir ungi menn Þeir voru viðskiptavinu Númer 5.000 Ég heldur þeim ekki
Já, jú, þú talaður með
Já Svo búum við eiginlega hliður hlið Jóhann sem að
Já, já en, Kannski hoppa bara með flöskunni yfir til hans
Já, ég svona Það eru drauknar í afnóðum sko Ég segi alltaf við hann hérna Ég var hittast morgun Já, svo fiffast eitthvað til
Já,
þá er ég bara búin að vera hérna í vellistingum með eina sjampo og dokkubit að senda út og
en,
græja reikninga með Payday
ég vil henda sérstöku sjátt á reiknivillina þau eru með launareiknivill hann inn á
já.
Sem einstaklega þægileg reiknar opinber gjöld og stjættafjölu og lífersjóðsgreiðslur og ég veit ekki hvað og hvað
já, býttu nú við
prófið frítt í 30 daga á Payday þið munið ekki sjá eftir því, það er að eina sem ég get lofað ykkur
hugsaðir hérna einhver ungur í business, hugsaðir, Má borga honum 500 úr skall í laun Er það ekki bara fín laun fyrir sumarstarfsmann dag?
Ég skal ekki segja Ég hef ekki mikið verið inn á þessum Inn í þessum launakjörum
Heildarkostnaður Fyrirtæki sem verður 593.000
Já
Það sem að framlag launþegans er 108.000 krónur Og þetta er þá væntalega hérna
Það er alltaf mismönd eftir geirum En launatengt gjöld, þú veist, almenn þumalputa regla Kannski svona í kringum 20% Svo gæti það verið, þú veist, í sjávarútvegi Vitum við að það er meira, til dæmis
Já.
Og það er, hérna Sko, ég held að bankar Og þú veist, fyrirtæki sem velja það Að trýta starfsmennina sína vel Skilur við, alltaf borga Eðlilega, það er launatengt gjöld en, þetta er mismöndi, sko, en 20% er svona, Kannski normið
Já, takk fyrir þetta en, hérna, Útborgur laun eru þá 300
Þetta hafði verið rútskýring
Já, þú rútskýr alveg svakalega fyrir mér Ég takk fyrir það að semst útborg laun enda að vera 391.000.
Já.
Þetta svona svo sem gömum sá hún í enn, en það augljóst að Þórdís þarf að fá eitthvað í sinnvasa hérna.
Já, já, þú veist, þetta bara, einmitt, svona leikunni gerður og ég meina...
Þannig að hafið þetta í huga núna fyrir sumarstörfin, að þeir eru að fara að semja laun og fleira, að fara inn á peitu.is, reikni vel, og ef þú ætlar að fá 500.000 útborga, þá þarfst að byggja eitthvað miklu meira, því að Þórdís þarf að fá sitt.
Herði, þakku Peiti fyrir, nú, sko, ég ætla ekki að segja að það verið gúrkutíðingu
því. Nei, hættu því.
Gott að byrja alltaf áttina þessu.
Það er líka sko...
Þetta er nú svona, þú veist, ég ætla að vera með svona eina umfjöllun, en það nú einhverja fréttir einna svo sem, en svona heitasta fréttin í gær var bindiskildan.
Já.
Hækkaðu 2% upp í 3% og þetta er það sem að sérst bankarnir þurfa að leggja til inn á Seðlabankan.
Já.
Mér skilst að þetta séu í raunni, ég er ekki alveg 100%, mér skilst þetta séu 0% vextir á þessum bindiskildu reikningum sem að bankarnir eru skilduði til að leggja nú.
Já, já, já. Þetta er brút.
Já, ég meina þetta er að hækka úr 2 upp í 3%. Hækkunin sem slík er 50%
já.
Á höfuðstólnum sem að hérna, þarf að leggja til af eigið og sko, þú veist, ég ætla nú ekki að sitja hérna, ég nú ekki hagfræðingur, skulum taka það fram.
Nei.
Og hvaða áhrif þetta
rætt og ritað
ég er baksýnis hagfræðingur. Nei, þess hvaða áhrif þetta hefur á efnahaginn, á þjóðbúskapin skal ég ekki segja, en þú veist það er náttúrulega háværa rættunum það að þetta sé í rauninni ígildi bara vaxtahækkana.
Já.
Hérna verið vantel, þú veist það er auðljóst að það hefur verið að draga fjármagn úr umferð sem gæti farið í lána eða í útlánun og annað en fer í staðinn og hengurinn á reikning Seðlabankans.
Já.
Og þú veist,
þetta er, raunni,
hann,
sko,
þetta er einhvers konar sveiflu jöfnunar, þú veist, tól ekki, sem að er í, nei, þú veist, það er bara verið að, hann talar um, hérna, Ásgeir um gjaldeyrisforðan.
Já, það er það sem ég skil ekki, hvernig tengist þetta alla þeir sérna að nota peningin vaxtalaust til að fara að kaupa gjaldeyri eða?
Já, þetta er bara svona, fyrst og fremst, einhvers konar.
Já, þú veist, hvernig verður þetta veist, gjaldeyri
þetta
fyrir?
Þetta er náttúrulega bara áfalla, svona, eða hvað sem er, bara einhvers konar áhættustýring.
Já.
Hvort þetta tengist því að
tökum bara
það fyrir hugað að séu minni bókanir hjá ferðamönnum hérna, skilurðu.
Já.
Hvort að þetta tengist því að þetta sé einhver áhættu stjórnun í því.
Já, já, en leittu þá út. Ok, Íslandsbanki setur 10 miljardir inn á óvaxta bókina hjá Seðlabankanum.
Mm-hmm.
Hvernig tengist það gjaldeyrinum? Er þá Seðlabankin að fara að nota þessa 10 miljardir til að eiga meiri íslenska krónur eða kaupa þeir evrur fyrir hennar pening? Já,
þú veist það er eitthvað það sem að svona okkar þekking stoppar
já, já, það bara, er eiginlega, já, veist, við erum eiginlega bara að stoppa þar
já, maður hefur ekkit verið að hringsnúast í þessu ég þekki það ekki til hlítar en þetta er einhvers konar, þú veist, sjóður sem að vissulega er samt í eigu bankans
já.
Þú veist, en hérna, þetta er bara bundið inn á, bank, inn á bók hérna Seðlabankans
já
en ég minna að þú veist, það gefur auðvitað leið ef að það kemur minni gjaldeyrir inn í landið þú veist, hérna með minku ferðamanna
já, já
sem að, þú veist, mörn já, það er hægt að gera það en ég meina, þú veist, svo sveiflast þetta hérna, sveiflast gengið eftir því, sko frambúið eftir spurn og allt það þetta á einhver, að styrki einhver hérna, renna einhverjum stóðum undir hennan gjaldeyrisforða sem að, eins og ég þú veist, þessi frétt í rauninni snerti mig rosalega lítið
já. En nei, ég er sammála, þú veist, ígildi vaxtahækkunar, ég sá það ekki þannig en það er náttúrulega bara augljóst eða þú tekur, hvað að tala var það? Var það ekki 10 milljarar hjá Íslandsbanka?
Já, fer upp í 10 milljarar.
Já, þannig að það var eitthvað, það er bara verið að taka fjármagnur umferð sem væri annars verið að greiði arð, verið að greiði endurkaup eða verið að koma í lán til fyrirtækja einstaklíka. Þannig að þetta er bara
Hækkun svona... bindiskyldu getur haft áhrif á aðhaldsstig peningastefnunar en í ljósi rúmrar lausafjárstöðu innlánsstofnana hjá Seðlabankanum ættu skammtíma áhrif breytingana að vera takmörkuð til lengri tíma mun hún hins vegar skjóta traustari fótum undir rekstur peningastefnunar og þannig auka trúverðugleika Seðlabankans og stuðla bættir skilvirkni peningastefnunar.
Já,
okay. Þú veist, ég meina ok, bara flott. Já. Hérna þið getið bara sent mail á einhvern hagfræðing hvað þetta varðar.
Já, rétt. En, hérna... Ég veit ekki hvað skal segja um þetta.
Nei.
Er þetta ekki bara svona eins og þegar þú talar eitthvað um hann og hættir að nota hvítar nærbuxur? Er þetta ekki bara svipað eða?
Hvaða myndlíking er þetta núna?
Ja, þú talar um að hættir að nota hvítar nærbuxur því að það kom alltaf för í þær.
Gerði ég það?
Já. En þótt þú sést öðru lit, það kemur samt alltaf bremsufar.
Já, 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 já.
Er ekki seðlabanki bara í sama fari?
Jú,
heyrðu, nú hættum við að nota hvíta nærbuxur.
Já, já, ætlaði ekki.
Eða þú skilur hvað er að fara?
Nei, ég skil ekki.
Já, það eru einhver sem skilja þetta.
Hérna, ef þú veist, þess að segja, þetta styrkir gjaldeyrisforðann.
Já.
Og hérna bara
sem er annað sem ég skilji.
Við erum svo sem búin að vera að ræða þetta. Nei, ef þú veist, ég meina þetta er bara einhvers konar hedge á móti því að einhverjum áföllum í gjaldeyrismálum.
Akkurat.
Þannig að hérna, við kannski fáum bara Tóta Páls til okkar til að útskýra þetta.
Já.
Hérna, en allavega, það nú fleira skemmtilegt, nú skemmtilegri fréttum líka, ekki alveg að dreipa ykkur. Það kom út Forbes listi í vikunni.
Já.
Ættu við kannski að fara yfir, sko, hvað ert þú með í dag?
Er þau?
Það svona áður við byrjum svona.
Sko, ég
er... Þú ert með einhverjar umfjallanir.
Já, ég er með hérna, ég fekk sent fjárfestingatækifæri í tequila.
Já.
Sem að mér langar bara svona pizza á þig og fleiri.
Mér skilst að það sé hollasta áfengi til að drekka.
Já, hollasta
að sem bara, þú veist, minnst eitur, minnsta eitri.
Já, þú minnaði þannig.
Já, ég,
það er náttúrulega þessi lífsega saga alltaf að þetta sé kaloríum minnstu einingarna sem ég tekið. Þess vegna mann maður eftir, margir voru, já ég tek bara skot, þú veist, því að það er einhver auka hitaeiningar í þeim drikk.
Já, ég held að þetta sé bara byggt á því að þetta sé hollast því að það er minnstu sykur.
Já, er þá ekki bara verið bein ásýn og það þú veist að reyna að halda kaloríum í lágmarki.
Já,
já. Já, við skulum halda það. Það er okkar kenning allavega.
Við erum bara svona þáttur. Við erum menn kenninga.
Já, já, ég verð með það. Svo fór í erlenda fréttir hérna Kári Kredi Info, hann búin að vera að hugsa að fjárfest í Truth Social.
Já, já,
og
ok.
Já, hvað beita áreðanleika könnum Kredi Info áður en að lengra er haldið.
Já.
Þannig að ég með,
já,
það
skemmtileg.
Er bara svona svona nippa.
Skemmtilegt, skemmtilegt.
Na nippa sem er oft á börnum þegar fæðast.
Herru, ég er að fatta það. Ég skrifaði hérna hjá mér Lego fréttina.
Já.
En ég glemdi að punkta niður. Nei, þetta var bara hérna háar afskriftir hjá Lego fjölskyldunni. Ég glemdi að fara yfir hana. Þau allavega sko, þau eru ekki að lepja dauðan og skel hérna. Sko
Lego fjölskyldan er eitthvað mest dubious.
Já.
Wealth sem þú finnur held ég sko.
Já. Þetta er hérna sko högnuðust 74 milljarða íslenska króna og gengið dagsins í dag 3,7 milljarði danskar. Já, afskrifuðu mikið þurfti afskrifaðu 1,8 milljarð danska króna í tveimur Legoland skemmtigörðum í eigu Merlin Entertainments. Þú veist, já, ég ætla hérna ekki, ég ætla ekki einu svona að reyna að fara að þylja þetta upp í beinni.
Já.
En það ætla hann að gengu vel hjá þeim, þú veist, gífulegur hagnaður.
Já, þau eru satt brjálum við reynu. Það var hérna, þá var verið að breyta lögum í heldi Kaliforníu. Einhver svona persónuverndarlögum að maður ekki lengur byrta myndir af glæpamönnum.
Já.
Og þú veist, löggan hefur bara verið að byrta myndir, held ég,
já,
bara alls konar.
Já, bara X, já.
Já, þannig að það sem gerist er að menn byrja að setja Lego kalla í andlitið í staðinn.
Já, já.
Og Lego er held ég búið að hafa formlega samband við annarkvort þá sem er að gera það eða ríkið að hætta þessu.
Já, einmitt.
Ég skal finna þetta.
Var þeir sennilega ekkit sérstaklega ánægð með þetta sem eigandi?
Nei, hérna.
Já, þú veist, já, ég veit ekki.
Hvað skal maður hérna segja? Why the covered faces, að þetta er sko...
Já,
og það vantar ekki glæpa menna.
Þetta eru náttúrulega, þetta er náttúrulega frekar sérstök lög. Ég meina, þetta má ekki á Íslandi.
Já, þetta er sko löggan í Kaliforni er að posta þessum myndum. Þannig að þetta er býnum spes.
Þú veist, maður sér aldrei svona á Íslandi. Maður sér aldrei einhver svona mugshot, sko.
Nei, nei.
Og hvað þá, bara eitthvað á vettvangi?
Já, eða bara eins og hérna, hérna er bara mynd af handtöku.
Já.
Það er ekki tanni hérna.
Nei, nei, nei.
Mögulegt þeir slepp alltaf. Eins og í bankaránni í Hamraborg.
Vittu við eitthvað nánar?
Nei!
Ertu ekki með þetta? Allir þeir sé að hlusta?
Ég veit ekki.
Nei, ég skil ekki segja, en það hefur ekkit frest meira með það. Þetta virðist bara...
Ert þú með meira. Alibi? Þú varst nú...
við vorum að taka upp þetta.
Þú ert nú rosalegu Katalínu kall, veit ég.
Já, kall.
Þú varst þannig í plokkvísnum.
Já, þetta er góða matur hann það.
Já, já.
Sjá þetta Katalínu, en hérna kannski aðeins að byrja á fréttum þetta er svona íslenskt í bland við erlend náttúrulega Forbes var að byrta
mínar svolítið erlendar
í vikunni, já. Þessi er vissulega líka já. Forbes byrti hérna hinn árlega auðmannalista
já.
Núna eru 2781 einstaklingur sem að á eignir metnar og meir en milljar bandargetana
já.
Sem að, er dóldið há, margir aðelar
Já, bara eitt kerisis.
Já, það var 1,3 milljarar.
Já, ekki? Já.
En sko, alls telja eignir þessa fólk 14,2 biljónir bandaríkjadala. Og þú veist, biljón í raunni trillion.
Já, alveg rétt.
14,2 trillion US dollars. Mm-hmm. Það er meira en verg landsframleiðsla allra ríkja heims að undaskildum bandaríkjunum og Kína. En það eitt áhugavert, hérna, maður hefur oft spáðið sem 100 milljarð dala múr. Og það hafa aldrei verið fleiri sem eiga eignir metan á meira en 100 milljarði dala eins og staðan í dag. Viltu gíska hversu margir?
Eiga yfir 100?
100 milljarði dólara. 100 billions.
Mér langar að segja 220.
Nei, ha? Nei, róaði.
Aha.
Þessi, slakað á maður. 220? Nei, ég meina, þú veist, hvað... Jeff Bezos, Elon Musk, veist, þetta svona, nýbúnir að krossa þetta einhvern veginn, sko.
100?
Já.
Herði, já, nei, þetta rétt hjá þér.
Já.
Hanna, hvað heitir hann, minn maður, hérna?
Bernard?
Nei, Facebook.
Mark?
Súkerinn? Hann bara nýkomin yfir 100.
Já, jó, svona tilfellega.
Ok, heyrðu, ég ætla endur hugsa, ég ætla að segja það á 9.
Ah, ekki alveg, það 14.
Já.
14 talsins, efst á listanum er náttúrulega okkar maður, Bernard Arnault
Já.
Sem viðum tekið umfjöllunum nokkur sinnum, en þú fórst vissulega ítalega í hans auðafi Það var áður en hann var ríkastu maður heims, eða ekki?
Jú, hann var high riser á þeim tíma þegar var að koma fyrstu uppgerun og COVID að þeir bara
Hann nefnilega virðist hafa tekið nokkuð sko vel fram úr Jeff Bezos og Elon Musk hérna, þeir náttúrulega eru í öðru og þriða seti Jeff Bezos í öðru og Elon Musk í þriða
Já.
Ég með hérna live listan, það bara Bernard Arnault með 220B Jeff Bezos 200B, Elon Musk 191B
Eitt hérna með þessi luxusmerki það mikið fylgst með þessu Louis Vuitton, Gucci Hermes, hvað þetta allt heitir okkur langar að fara að taka upp svona míniseríur fjárfesta í úrum dýrum fötum áfengi listaverk ég veit ekki hvað fleira ef einhver veit einhvern sem að fjárfesta í dýrum fötum á Íslandi, láta okkur vita
já, það væri
strákur eða stelpa
það væri heitt sko
það væri mjög áhugast að vita hvort einhver sé að flippa treflum hérna frá hvað heitir trefullin áttur sem að
Burberry?
Já, Burberry
meðal annars
já
en þetta já, þessi listi þú veist, Mark Zuckerberg í fjórða með 177 svo sko, kemur Warren Buffett í sjötta 138, Bill Gates hangir þarna inn á, þú veist, hann er það búin að gefa frá sér, sko helmingin eða eitthvað, hann væri röglega ríkast maður heims.
Bezos væri náttúrulega miklu stærri hann hefði ekki skilið, kona hans er að vera búin að gefa frá honum, sko frá honum, frá sjálfur
sér. Svo er náttúrulega okkar maður Steve Ballmer, hann í 9. seti 124,4 og þú veist, þetta ríkasti trúður heims
basically
þú veist, gæin það er óskiljanlegt hvernig svona
já, hann er bara segur að selja
já, ég veit að þetta er bara þetta er bara sölum að dauðans fyrir eitthvað sem viti ekki hvað Steve Ballmer hann er einn af þeim sem hoppaði early Microsoft, þessum ekki meðstopnandi en það, ef þið googlið launch of Microsoft Windows 95
já.
og skrifið Steve Ballmer þá sjáuði eitthvað mest þetta er alveg þetta, sko ja þetta er kostulegt þarna dansar hann við sviðið eins og brjálæðingur og ja allan gaman að honum en hann situr á 9. sæti en sko við eigum að sjálfsögðu einn fulltrúa á þessum lista Bjöggi Tór
maður
hann er sko hann á eignir metnar á 2,1 milljarð dollara 293 milljarðar íslenskar króna á gengi dagsins í dag
Er eitthvað breyta á þessu?
Já, ég með það sko þetta er annað ári röð þar sem hann er eini íslendingun á listanum hann náttúrulega búin að vera þarna samfellt heilengi sko náttúrulega Davíð Unity var þarna fyrir þremur ári
ungur. Hann er bara 57 ára
Bjöggi?
Já.
Já. Já En hann var á þessu listan náttúrulega fyrir raun sko þá er hann bara fertur sko
Já
Og hérna
Yngri
Já, í raun sko
Já
En sko auður hans í fyrra var metin á 2,5 milljarða sama tími fyrra og þannig að samkvæmt Forbes þá áætla að auða við hans hafi dregið saman og rýmlega 400 milljónir dollara milli ára sem eru 55 milljarðar króna hann er að falla með enn 300 sæti á listanum yfir ríkasta fólk heims milli ára, núna situr hann í hann er í sæti 1545 var í 1217 þar áður Og svo kemur svona létt breakdown á þessu meðal helstu eigna Björgólfs Thors í gegnum fjárfestingafélögin sín í dag eru fjarskiptafyrirtækið WOM sem já. Að vissulega í greiðslustöðu núna í Chile.
Já, en hart í árið þar.
Já, eða það í greiðslustöðun í Bandaríkjunum, þetta fyrirtæki frá Chile. Svo hann með eigna hluti sprota og tæknifyrirtækjum á borð við Swift, Deliveroo, Stripe, Monsu og Clang Games. Stripe náttúrulega þekki við.
Já.
Restina eiginlega bara þekki ég ekki, sko.
Yeah. Hann á líki einhverjum sem heitir Santis Pharma sem í Sviss.
Já.
En það mjög áhugavert líka að fylgjast með hérna heimasíðunas, Nóator.
Já.
Hún hefur verið að taka miklum breytingum undanfærin ár og ég held að sé engin Íslendingur lengur í vinnu þar.
Nei, já, það svo.
Já.
Var hann ekki síðastur hann hérna?
Já, sko, hann? Jú, hann ennþá og svo virðist vera Birgir síðan þá partner.
Já.
En svo er þetta heldur bara útlendingar sem eru eftir.
Já, já.
Það hefði nú verið gaman að sjá einhvern neitt hérna, Ólafur Ófeigsson, analisti.
Já, einhver svona, einhver junior bara.
Já, einhver lítill svona vökuliði sem að var í hægra meðin í pólitík og er núna að vinna í einhverjum lyfjadílum. Það er svona, það hefði verið fallið saga.
Já.
Já, Nói.
Hvað veit maður?
Nói, ég heiti Nói, ég analisti á Nóator, einhver svoleiðis.
En já, allána, þetta var hérna umfjöllum mínum þennan Forbes-lista sem kom út í vikunni.
Já.
Það nú fleira hérna, sitt hvað fleira, viltu skjóta eitthvað inn í núna?
Með Forbes?
Já, eða bara með einhverju umfjöllun, þú ert með svo skemmtilegt
já, í dag. Já, förum með í áraðanlega könnuna með Kára í Kreditinfo, því að Truth Social,
já.
Sem að ég held svona flestir hafi heyrt af en viti kannski ekki allt of mikið
Það var náttúrulega í útboði núna.
Já, eða þau fari í merger,
já.
Semst spakk.
Spakkin, já.
Já.
Við þurfum eiginlega að gefa spakkinu betri skil sko hérna
já.
Í einhverju þætti.
Hvað það eitthvað
íslenskt orð yfir
það. Ég man ekki hvað það það var komið orð special purpose acquisition vehicle eða company eða eitthvað.
Það kemur eða sko
Bjöggi var náttúrulega með eitt félag sem
special spakkar. Purpose acquisition companies.
Já, akkurat það sé það en bara hvernig það þýtt?
Já, ég sé
ekki sérstakar yfirtöku
tilgangsfélög
það er ekki að sér að leita en sko, smá breakdown Trump,
sérstök yfirtöku félög
já, það var ekki meina það.
Það að þetta er bara samkvæmt skemmunni
við nánast sko, náðum að þýða þetta sjálfur sko. í beinni
þetta er nú bara BS Ritger sko.
Já, gefðu höfundinu kredit
Jón Steinar Jónsson bara, hann skrifar spakkfélög ég reyndar að geti lesið þessa
já.
BS Ritger í viðskiptafræði ég nefnilega, ég geri þetta stundum bara þegar ég afla með þekkinga þá fer ég bara inn á skemmunna sko.
Ég var náttúrulega með dýpint og skemman hérna bara í fyrstu. Herðu, ok, áfram
Trump,
Media and Technology spakkar sem sagt við Truth Social Truth Social er félagsmiðlinn sem stopnaður eftir að Trump hent af Twitter held ég 2021
toppi vókismanns bara
já líka bara þegar hann kominn úr forsetaembættinu og verður ennþá auðveldar að sparki hann sparki líkandi mann þá honum hent af hinu vók Twitter eins og kalla og Hann hefur verið þar allan tíð síðan, ég held að sé ekki aftur komin á Twitter, þótt að Elon sé búin að leifa það.
Nei.
Sko.
Jú, hvort hann sé með aðgang.
Það sem að vakti síðan athygli við þennan SPAC merger þegar hann á endanum gengur í gegn, er að félagi fer á flug. Sem sagt, og þú svona, þú ert sterkari í meme stock trading deildinni. Já, svona
jarmari.
Já. Ég nú eiginlega bara með stöðuna hérna.
Já, Donald Trump á Twitter. Hann á Twitter núna í dag. Nei, hann hefur ekki hann er bara aðgangurinn opinn en hann hefur ekki tvíta.
Já, hann hefur ekki formlega
nema mugshotinu sínu hérna 2023 síðasta
sko, þeir eru að treyta núna market capi á þeim þegar þetta skrifa 2000 sinnum tekjur
já, mitt
og ég svona í djóki tók að það eins og ef að markas verið útvarp sögu væri 90 miljardar þau eru með tæplega
Jú, þetta gott að þú setið þetta í samingi
Já, sko, út af því að ég ætla að taka síðan fleiri En þetta algjör skekkja Því að það útvarstöð En hitt á að vera social media
Þetta svona miðill Einhver miðill, ljósvaka miðill
Útvarstöða með einhverja 44 í tekjur Þannig ég gerir bara sinnum 2000 Til að vita hvað þeir var að treyta Eða þeir væri hérna á First North Er ekki með fleiri en þú veist, það er bara svona Það er eiginlega að þetta segir okkur semast það að heildartekjur allt árið 2023 voru 4,1 milljón dollara.
Það er ekki mikið.
Ég sko, það er minna en löður fyrir fólk sem er að reikna í hausnum. Hvað þetta er mikill peningur? Og ég meina allt lið sem er inn í volklega smáralind að hlaupa, það eina sem það sér er bílaröðunin í löður.
Hvað, þú veist,
og hugsa bara, hvað er að fokkin græða? Sko?
Er fjöldi aðganga talin þarna?
Já, ég var nú með það einhverstaða líka en ég fór eiginlega bara í hérna, eina greining á sem efnaðarsreikning eða rekstrareikning þar sem að þið voru semast með 4,1 milljón í tekjur þau töpuðu 10,3 milljón dollara þar, ja, þar að segja operandi kost voru 14 milljón dollara og sko Sky okkur þetta bara flög til himinkvelvana
sko samkvæmt júli 2003 voru 607.000 manns
já, skráður
mánaðarlegir
ég fann líka hérna held ég
hérna, Mars 24, 5 million members en það er líka members en það er active monthly members sem voru
607.000 já, af öllum og þetta hún tekið saman fyrir Reddit daginn af öllum svona hvað segir, social media platformum þá er þessi með langlegst revenue per
per member
það væri nú samt gaman sko, það er oft tækifæri í svona að byrja að auðlýsa, það er auðvitað ræ ódýrt núna fyrir okkur að vera auðlýsa pinginu á Truth Social.
Ég held að við getum ekki náði þetta.
Nei, mögulega ekki, mögulega ekki.
Bundið við bandaríkin.
Sko.
Það er að checka á því, beint í App Store.
Ástæðan fyrir að, sko, Kári vill fara short. Credit Info eru búin að gera áreiðanleika könnuna, vilja fara short. Ég get ekki mælt með því. Út af því að þetta er jarmstokkur, mímstokkur, og það er ekki hægt að mæla með því út af því að það getur allur anskoti gert. Og eitt er það, af hverju þetta búið að hækka svona mikið? Eitt eru bara væntingar að hann verði forseti. Þannig að allavega næstu 5-6 mánuði fram að kosningum þá er við búið að það verði bara einhverju vitlýsingar að kaupa út á væntingar að hann verði forseti. Og það gerist eitthvað sem engin veit
hvað er. Ef hann, þú veist, þá spækar þetta ennþá herra.
Já, af hverju?
Já, bara, þú veist,
af hverju myndir þú kaupa hlutabréf í þessu út af því að hann verður forseti?
Út af fjármála óvitunum.
Já,
þeir munu, þú veist,
það er alveg rétt.
Þeir hefur ekkert gildi þannig sé að örugglega bara neikvætt. Má forsetinn eiga, þú veist, svona
allavega
sem er bara lokað og
það er fyrsta ástæða.
Var það verðlaust?
Ekki sjórta þetta. Bara ekki sjórta þetta. Ekki betta gegn þessu, ekki strax. Númer 2. Það var að koma einn alls konar tenginga með það sko að eitt sem að kemur til með að halda verðin og gæti gert það. Eru sögur núna að þjóðarsjóðir frá Saudi, Kuwait, Dubai, Rússland, Kína, aðrir sem vilja kaupa sér velvild eða tengsl fyrir kosningar, hafi kannski ekki beinan aðganginn í kosningasjóði, en geti gerst hlutavar. Og þar með komi peningurinn inn í gegnum annan vasa. Og það var svona að það gæti verið að það komi bara mikið fjármagn þarna inn úr ýmis áttum, sem enn og aftur segir okkur. Ekki sjórta þetta, allan ekki strax sko. Eitt með Trumpan sjálfan, hann getur held ég ekki með löglegum leiðum losa pening eins og er. Samkvæmt hérna IPO-unu þá hann held ég að vera með 6 mánuða lockup sem er þá basically bara fram að kostningum með tímasetninguna. Svo er alls konar hömlur hérna eitthvað, ég held að mig ekki selja meira en 1% sem nemur af outstanding shares per week. En það hefur alveg verið nefnt að það er, þú veist.
Og er þetta samkvæmt bara
Þetta var nú bara einn af mínum póstlistum hérna að fjallum það að hann getur með lagalegum leiðum ekki selt sér út en maður veit aldrei.
En það er náttúrulega, hann hrundi þessi stokkur sko.
Já, hann verður örgulega mjög volatile.
Já,
ég held að mig alveg segja það.
Nú sé ég ekki einu sinni bara enn á Yahoo sko.
En skilabúðin til allra sem er að hlusta eru hins vegar skýr. Skottast inn á creditinfo.is í dag. Þið getið náðu ykkur í áreiðanlega kannan frá creditinfo, tengt við forritaran eða bara sett upp sjálfu eða þeir eru svona nokkuð lungin. Og þetta er hinn fullkomna laust fyrir fólk sem er komið veg fyrir hérna peningaþvætti og bara uppfylla alla þær reglur sem eru settar í dag það að við séum að fylgjast með þeim sem eru viðskiptum. Bankar,
algjörlega.
Bílasalar, listverkasalar, ekki fleiri. Gráu listin, hann voru
farandsölumenn.
Já, farandsölumenn.
Við þökkum creditinfo fyrir samstarfið og taka þér Yngvi fyrir þessa umfjöllun. Ég vildi koma öskju að hérna í leiðinni. Við höfum verið að predika það að fara í sæng með sigurvegara.
Það er gaman að spynna við á rauðu ljósi.
Hvað sérðu?
Það er gaman að spynna við á.
Já.
Ég er á skótanum. Alltaf þegar ég er.
Þú mun tapa.
Já, ég
tapa
alltaf.
Það er nú bara þannig.
Það er bara fyndi. Hvað er hann fljótur upp í 100? Ekki 3,7 sekundur
eða eitthvað? Ég man nú ekki alveg hérna.
þú talaði bara um að við fengi fyrring í
Já, já, einmitt
já.
En þið þekkið þetta nú orðið kjærhlustendur, það eru rafbílandir þeir aða lögum og lofum hérna
upp í Askju
og það rætti Askja að vera þinn fyrsti viðkomustæður kíkja á smartinn, tala við sama jafnvel þó hann sé ekki ennþá að selja það
Já, sendur bara, mail
En það þekkir engin þetta betur en sami smart
Nei, hann seldi og seldi
Já, kíkja upp á Krókháls strax í dag
Já
Smartinn, takk fyrir Herðu Sko Ég með fleiri fréttir Ég með miklu fleiri fréttir
Já Ég alveg með Baram, sam, sam Baram, sam, sam
Kúli, 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 kúli
ram, sam
Sem þá
Bara, ég með svona romsu á eftir
Já, ok, ok
Langaði bara að syngja
Herðu, Já, nei, mér langaði, sko, það ein fréttirna sem vakti Aðtekli mína
Já
Heimsóknum í ATVR fælkar
Já,
Sigrun
Ósk, að taka þetta
Já, Sigrun Ósk, Sigrudóttir aðstofaforstjóri ATVR segir í viðtali að það hafa verið samdráttur upp á 3,5% í lítrunum talið í páska eða sem sagt í páskavikum, milli ára og 549.800 lítrar seldir í ár, fyrra 569.700 sem segir samdráttur þarna upp á 3,5%
Og ég segja hvað þetta er
Við vitum það
Þetta eru forvarnir og við erum fann að drekka minn á páskunum Þetta er alltaf virka
Ég forvarnastarfið farið að skila sínu
Þetta eru forvarnir
Nei, hún segir nú líklegt að sala annara hafi áhrif á sölu vínbúðana segist ekki af upplýsingar hvaða magn þau sé að selja af þessu, en þá var haft samband bara við hann Arnar Sigursson sem er eigandi Sante.is sem er netverslun með vín
Erlend Því að Íslendingarnir eru Nei, nein ekki að velja Stjórnmálmenn
hann frábærir Hann segir að verslunin hérna, í vikunni fyrir páska hafi verið 10% meiri heldur en fyrir ári Þannig að það nokkuð ljóst að hér eru einhverja sjánlega breytingarfarnara eiga sér stað og maður veldi fyrir sér alltaf verði bara eins og pósturinn að ríki muni bara svoleiðis hanga á þessu þar til að útibúnum fækka bara niður í null
Já, og bara
svo sitaðu bara uppi með fasteignunar
Ég veit ekki, ég veit eiginlega ekki hvað er planið þegar þetta búið að liggja
Hvað finnst þér í þessu, þú veist, ætti ríkið, ætti það að selja vinnbúðina
Já, bara losa eitthvað þetta með,
eða bara
Af hverju á ríkið að reka vinnbúð,
það er lengri Eða bara leysa þetta upp, skilur við eða hvernig
Já, það væri örgulega bara eðlilegast Eða, meðan þið geta að fengið einhvern pening fyrir þetta, selja þetta eins og Og það er örgulega einhver stóra aðili sem myndi vilja fá alla þessa dreifingu Þetta er náttúrulega einhvers virði eins og þetta liggur í dag en veltan mun halda áfram að minka með hverju ári meðan að
já, ég held
að og það er að spretta upp vinsalar eins og gorkúl
já, þetta er
við getum byrjað að selja viski hérna á netinu með afhendingu á innan við viku þetta er ekkert mál og stærsta vandamál er
þetta er bara erlendis frá eða hvað
stærsta vandamál er þú þarft að finna einhvern spiltan lögfræðingi að rigga upp hérna EHF erlendis sem eru orðið Danmörk, London, Holland, Frakland, skiptir í lengum áli
meina, þessir aðilar eru með veltu á Íslandi Það þekki ég
Ekki erlenda, þú ert samkvæmt lögum þá ert að kaupa af erlendri vefsölu en lagar og byrðahald er hérna heima sem er dreifingin Þannig að þú sérð eins og þú áttar að skoða sandi ég held þú sjáir ekki raunverulega veltu hérna vínsölunni heldur sérðu hvað hérna EHF hans hérna heima er að þjónusta mikið ég held það
þetta er áhugavert, en þú veist eins og staðan er í dag og náttúrulega geturðu bara að versla með þetta á netinu nema í vínbúðinni
já,
akkurat hérna, það er spurning hvernig sko
áfram einokun forvarnirnar er að skila sér
við erum
byrjað að drekka minn á páskónum
þetta lítur að vera til þess að þið fari bara svona að láta undan þrýsting ég trú ekki öru
það ekki þrýstingur á þessu þetta er bara, þetta bara
já, mallar þrýstingurinn væntanlega sá að þau eru að selja minna
já, búðna
já, bara þú veist og einhvers þar ég nú kasta þessu fram talaði um að það engin arsimi af vinsulunni sem slíkri heldur bara tóbakinu
já
þannig að, já en herru
ég vildi nú einhvern tímann krönsa á TFR meðan við vorum að gera ásetninga þannig þú vildi það ekki
ha, var ég á móti því við tókum náttúrulega bylting að kenda ríkiserju hérna
já,
fyrir árið
hvað er EHF er það ekki á TFR eða
já, ég held að sé já, þú veist áfengisverslun ríkisins
já, ég finn þetta hérna Já, ég bara að vera gaman, ég hef ekkert spáð í hvað er eiga fasteignum. Mögulega það bara upplausna verið þeirra, það er bara eignir mínu skuldir og einhver kom með real estate play.
En hérna, svo nú annað sem hætti aðtekli mína Michelle Ballerín, manstu þetta er henni? Ballerín.
Já, það var bara einhver fremsta flugdrottning Íslands sögunar.
Þessi, hún er alveg kolrugluð maður.
Heyrðu, fara nú varlega.
Nei, sko, hún er núna alltaf á LinkedIn.
Já. Á ég með hann á LinkedIn Nei, það væri gaman
hérna, á LinkedIn síðunni sinni þá er hún sem sagt, hún heitir núna Michelle Roosevelt Edwards
Já.
Hún er að óska fólki gleðilegra páska, gleðilegs þjóðatíðardags Bandaríkjana, gleðilegra jóla og gleðilegs nýs árs og allt það Allt í nafni VAUER og mert hashtag VAUER Allar fæstlunar sem er að hérna, byrtast í þessu er bara með myndum eða myndböndum sem er gömlu efni frá VAUER Varst ekki múl að sjá þetta?
Nei Já, ég hafa upp á henni hérna á LinkedIn
Já, já, hún heitir bara hérna, Michelle Roosevelt hérna, hérna. Og þú veist, hún hérna bara Happy New Year, bara VAUER Og þú veist, og að setja sko YouTube, gamla YouTube auðlýsingar frá VAUER inn á óska fólki gleðilegra páska
Já, ég átta mig gjalveg á þessu gjörning
Þú veist, það er það sem þetta er Þetta er bara gjörningur, ég skil þetta ekki Og núna hún farin að sponsa einhvern knapa, breskan knapa í VÁ er hérna, með VÁ logoinu þetta er einhver svona þú veist, þetta er mjög efnilegur knapi í Bretlandi knapi asinn,
sem er semst, núna svona, undir merkjum VÁ
já, sem, þú veist, hann, hún sér hann hérna í buksunum með VÁ á hliðinni og eitthvað
það er nú gott að láti gott að sér leiða
ég skil ekki hvað hann ætla sér með þessu sko. En eins og við vitum að þá keft hún eignir VÁ er hérna, hvað var ekki 2019 eða
Hún er í 4D skák, við sjálfa sig.
Já, já, emitt, hvað er planið? Það er góð spurning og það var nú íslenski lögfræðingar og fleiri sem að komi hérna bara fram í viðtali bara, já, þetta er bara alveg að fara að gerast. Og...
Já, kannski voru þeir gabbaðir.
Já, já, en svo, ja, það voru náttúrulega fórritarar sem voru gabbaðir einhver liti, en unnur svo dómsmál.
Hvað allum sé veik, samt ef þessi knapi fær síðan ekkert greitt eða neitt?
Ég held hún sé eitthvað rugl, hún er eitthvað alveg kolruglu, sko.
Já, farvalega.
Eða, þú veist, nei, þú veist, hvað meinaru? Já, emitt, ok. En þetta er bara eitthvað skrítið, þú veist, hún er
Herru, gerðu könnun, ég vil ekki fullir að neitt svona nema hlustöndu séu sammála
Nei, þú veist, þetta er bara svo skrítið, hún náttúrulega neitar að borga einhverju forritur veist, Þetta er bara, ég bara, líkar ekki svona viðskiptahættir
Nei, það er
hún,
ég neitt
alveg svo, sammála Svo er hún, víst, eitthvað stór í Sómalíu og er í einhverju vopna business og eitthvað, þú veist
Ef einhverju kynni sig þessu stór í Sómalíu,
skrautlegt, hérna, skrautlegu karakter
og tvennt, þú getur fengið góða sögur og svo labbar í burtu, þú fer ekki frekar að viðskipti við slíkt
ég verði eiginlega, hérna ballarín hérna, sómalía svo já, ég finn ekki þessa frétt sko. En hún er allavega já Michelle Ballerín claims to be key to Somalia's prosperity og eitthvað, hún er eitthvað hefur eitthvað verið linkuð við hérna einhvers konar vopna framleiðslu eða annað
hún er seg, þetta er LinkedIn lengurinn, hann kemur langt
já, já,
hún er með það er einhverju prinsa frá Sómalíu sem að hafa upp á hann
600 fylgjendur eða eitthvað en þú veist, það verður áhugert, ég meina ef hún er að endurreisa á AR upp úr öskunni,
já.
Það verður áhugert að fylgjast með því
já
en sko sem hún fleiri fréttir, jákæði fréttir fyrir námsmennina, Áslaug hún er að taka til hendinni frítekjumark námsmanna hækkar í 2,2 milljónir Það hefur verið 600.000 rúmlega, þetta frítekjumark, þetta þýðir þess að námsmenn geta verið núna með 2,2 milljónir árstekjur án skerðingar á, þú veist, námslánunum. Skerðingi virka þannig að námslánun eru sem sagt skert sem nemur 45% af umfram fjárhæð þessara tekna, þú veist, 1,6 milljóna sem var áður,
já.
Nú er þetta komið í 2,2 milljónir. Og já, ég held að þetta séu bara gríðalega góða frétti fyrir námsmenn
Slaugan alltaf flott
Og Áslaug mitt bara, þú veist, hún er virk hún, Það er alltaf eitthvað nýtt á könnunni hjá henni sem er vel Eitthvað sem fleiri mættu taka sér til fyrirmyndar Þannig á þingi í ríkistjórn Nú, já, svo nú fleira hérna Ég líka með smá umfjöllun Það eru fleiri breytingar á lögum hérna Eða breytingar, svona
Eftir að fara í drullhúðun
Já, drullhúðuninn, gullhúðuninn
Sko, heyrðu, það er eitthvað
Vissulega bara frumvarp, sko, frá henni Dyljó Mist
Já
Örfjörlög, sem sett geti haft heildaregnur upp á 55 miljónir í stað 20 miljóna, velt upp á 110 miljónir í stað 40 miljóna og alltaf 10 stöðugildi í stað 3. Ég sko velti því bara fyrst og fremst fyrir mér. Af hverju þetta aldrei tengt bara við vísitölu? Þú veist, þessar fjárhæðir. Þetta oft látið bara kjört liggja, þú veist, eins og núna hérna, þessar hámars orlofsbætur.
Já.
Eða þú veist, í 600.000, það búið að vera í 600.000 í 15 ára eða eitthvað.
Já, já, það væri mjög þægilegt
eða
væri.
Já, þetta færi bara eftir einhverju svolítið vísitölu, sko.
Já, fáu gútsitt verðbólgu, sko. Og...
Já, ja, þú veist, ég meina...
En það alveg rétt,
það punktu, það eina sem sko. Meika sens fyrir mér að hlutfa, eða þú veist, að hafa þetta í einhverju hlutföllum, sko.
Já, frekar en þetta sé bara nafnverð og
já,
svo verða alltaf allir brjálaðir þegar vera að hækka þetta afturvirt og
já, já, einmitt, alltaf einmitt.
Sama byrð listamannalaunin núna.
Já, 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 það nú annað, fórum við yfir það?
Nei, ég nenni, þú veist, allt sem kemur frá Lilju Alfreðs í dag, það bara, sendu það bara til Norður Kóru, lefum kommunistunum að melta það.
Já, ég nú tala fyrir því, ég nú ekkert sérstaklega á móti listamanna launum, ég meðist bara svona, það má forgangsraða kannski, hvað hækkað og hvað ekki, sko.
Það mætti forgangsraða.
Á tímum sem þessum.
Það mætti forgangsraða í þá ungsfólks
Já.
Sem að koma sér á framfæri.
Já, þú náttúrulega komst með áhugaverða hérna, pælingu með þetta, þú fengir að velja listamanninn sem
Já,
fengi
til dæmis,
framlæðið.
Til dæmis.
Og það mætti kannski sama segja með fjölmiðla, að það væri
eitthvað
sem
að að það sem ég skil ger, það mjög stranga kröfur eins og það voru að sækja styrki á Rannís eða annað opinbert að það séu framvindu skýrslur og bara ef þú tekur peningin og gerir ekki það sem þú ætlar að gera þá ertu látið skilunum eða það hefur áhrif
einmitt.
Til framtíðar
við rættum þetta einmitt og það áheldi ekki við sko listamannalaun
nei, það er margt neginn bara sko, að þú getur verið á listamannalaunum sagst ætla að gera eitthvað en gerir það ekki, eða nær ekki að koma í verk og þá færi samt bara aftur laun Mér finnst það pínu skrítið. Það er bara eins og að vera með starfsmann sem gerir aldrei það sem hann á að gera. Á, endanum er hann rekin.
Emitt. Já, já, algjörlega. Á. Það mjög góð punktur.
En ég held hún að hafa sagt að ein króna verða sjö, þannig að ég vil fá svona 10-15 miljardar í listamannalaun til þess að búa til alveg peningur. Er ekki, ég meina, það eru engin takmark fyrir því. Ef að ein króna verður á sjö, þannig að sitjum bara meira í
þetta. Það er bara frábær
Já, nú ertu farin að tala ársendingana.
Já, eða þú veist, ég var að tala
það Já, já, sorry, listamanna útudúrin.
Já, en já, þú varst með eitthvað svona meiri pælinga með það.
Já,
ég ekki með aðgangað innherja til mér.
Ekki meiri pælingar, ég bara með aðgangað innherja grinni sem þú vilt ekki borga fyrir.
Næ, já, já. Frjálsfjölmiðlum, nei, takk. hérna... Nei, skattur eru að leggjast gegn þessu á, hérna, nema að sé einhver svona mótframlög, einhverja mótvæðis aðgerðir.
Já, já, být, ertu með það, ég skildi ekki alveg að skatturinn. Skatturinn var bara sko, ok, taktu Ísland fyrst, gerum þetta skipulega.
Já, þú veist, ég meina með þessi ársreiningalög, með þessi alveg bara svona...
Þetta er drullhúðun.
Já, þetta er valið pæling að, þú veist, því að hlutfarslegur kostnaður við endurskoðun er rosa mikill hjá örfélugum. Þá finnst mér ekkit, ég stið þessi lög eða þetta frumvarp alveg bara 100% sko.
Já, en hvað aftur verið að breyta? Það hefur verið að lækka veltuna niður í hvað?
Það hefur verið að hækka veltu upp eða þetta viðmið úr 50, nei úr 20 miljónum og sko, nei úr, sem sagt, sorry, 40 miljónum upp í 110
já.
Og heildar eignir úr 20 upp í 55.
Upp í 55
já, og stöðugildi sagt, þú þarft að, lögin eru þannig þú þarft að uppfylla tvennt af þessu þrennu og ef þú gerir það þá hérna
sleppuru
já, ef þú ert undir tvennu af þessu þrennu skilur, þá sleppuru við að láta endurskoða ársreikning og annað og þú veist ég fagna þessum breytingum ég bara, maður er sjálfur sjálfstæðan rekstri og þetta er bara eitthvað sem
að líka, við erum búin að vera sjálfstæðan rekstri núna bara 6 ár, 7 ár Ég hef ekkert fundið, þú veist, maður hefur verið 8 ár þar sem maður undir þessu við mig og yfir og ég reynda með endurskoðanda þannig að það kannski tikkar í boxin en mér finnst ég einhvern veginn upplefa öðrum í kringum mig eins og þetta hafi ekki verið einhver kvöð sko.
Nei,
þannig að ég er ekki alveg að tengja við
nei, ég held
að
svona,
og flesti skila bara hnappsreikningum
kannski fæstir einirkjar ná undir, ná yfir þessi við mig sko. Þegar þú veist bara eins og ég hefur ekki fyrirtæki sem að var yfir hérna stöðugildum og veltu og þá þú veist þurftum við að vísu að fá endurskoðun og svona endurskoðun er ekki ódýr.
Nei, það er náttúrulega einn hluti af hérna gagnrýni. Þetta er dýrt, fáur endurskoðundur, lítil endurnýjun.
En þú veist að vísu þá eins og við rættum hérna þá mætti alveg þú veist, þessi jafnlauna vottun og annað væri eitthvað sem að væri kannski, ja, kannski betra að skoða áður en hún gerir þetta sko.
Það er einmitt með þetta, kannski er hún bara svona dropin hóla stein byrjum þarna, já, hún er búin að tala að jafnlauna vottun er sko einhverju milljarar ári sem það kostar.
Já, já, það er bara business.
Ég velti í fyrir mér hversu raunverulega stór fjárhæð þetta er. Mögulega er þetta bara, heyrðu, hendum þessu bara gegn og það skiptir einhver máli. Byrjum þarna, svo fyrir við jafnlauna vottunina og svo þetta ESG dæmi. En sko, ef við tökum Danmörku, þar er veltan 160 miljónir og eignir yfir 80.
Já.
Merkilegt með Noreg, þá er það eignir yfir 375 en velta yfir 95. Sérst þannig að veltu við með lægra en það... eigna við með er hvað, 4,5 sinu meira eða eitthvað.
Þetta er aldrei grilla hlutfall, svona þetta á milli.
Svo sama, Finnland, þeir eru virðast vera mjög hérna, íhaldsamir eða kröfu harður í þessu. Það er veltan 30 og eignir yfir 15 miljón. Þannig að þeir eru þá
Það bara endur skoða allt.
Basically ganga lengra heldur en Íslandingar. Nei, nei, við erum velta 20 og eignir 50.
Nei, við erum eignir 20, veltu 40.
Já, ok, ok.
Við erum í rauninni með, sko, já,
veltu harri. Þannig að Finnland eiginlega gengur lengst, sko, í þessu. Anna sem var sko með skattin rökin hjá þeim, þeir vitni einhverja rannsók frá 2017 til 2018 ótvíraða fylgni á milli gæða upplýsinga hvort þeir séu endurskoðaðir eða ekki og ég svona velti fyrir mér og hvað væri ekki hægt að auka gæði á öllum skattframtölum á landinu eða væru endurskoðuð.
Jú, það er bara
ef að fyrirtæki eru bara uppfylla þær kröfur sem eru setta fram með skattframtal eða bara þeir eru fyllir inn til skattsins veist, á ársreikningunum sem endurskoðar skoðar í rauninni bara vera svona ítarefni eða aukaefni
þú veist, í raun
já, þannig að mér finnst þetta einhvern veginn svo veik rök hjá þeim já, það er hérna, það eru betri gæði auðvitað eru betri gæði, en hvað máli skipti það upp að gagnaöflun ykkar eða því sem er verið að skila inn eða hvernig kerfin ykkar eiga að hérna, finna skattsvikarana þá sem eru að svíki undan eða hvað það er sko.
Ég skal ekki segja.
Nei, en þetta er allavega sem kom hérna.
En þú ert náttúrulega, þú þarft að skila ársreikning skilur, bara það eru öll EHF allan að skildu til þess sko.
Já, sko,
sem
þú skilar
ársreikning,
svo skilaru skattframtali líka, sem er sér eða hérna skattaskýslu þannig að þú veist einhvern veginn eru að lesa þetta tölunar eins allstaða frá og hljóta að vera með einhver kerfi til að
átt að sjá þannig að þú segir, endurskoðin, þetta er bara gæðastimpil það er bara, þú veist, og hér erum við með endurskoðan ásynning
þú veist, rökin sem slík er alveg samlega auðvitað eiga að vera góð gæði og öllu sem kemur inn en fyrir því að við megum ekki hækka veltu við minn þarna á svona eiginlega, ef maður bara eitthvað weak
Þetta er week, en ég bara ég fagna þessu, ég stiði þetta
Vist, ekki taka víti með vinstri það er réttfætur
Nei,
það er eins og
frábær myndlíking
er það ekki, þú veist, þau svolítið stiltu þessi þannig upp, sko, þau ætlaðu að vera smart en þau skutu framhjá og þau skutu með vinstri
Já, sjálfsögðu vill maður ekki vera að skjóta með vinstri í vítum
Þú ert náttúrulega markmaður, hvernig lestu vinstri fótamann
Já,
þú veist það er hægri fótamann
Er það erfiðara, held ég
Já, ég veit ekki, vonandi fer það bara í gegn
Já, herðu, allavegna Úr einn í annað, þú ert með tequila
Já, ég var að fara að beinti það Það er romsa, tölum aðeins um tequila
Já,
sko
Tequila
Teyja eru fjárfestar og þeir elska held ég tequila það er drukkið þarna því ég sullaði upp á þess að grænu veggi yfir hverjum nýjum viðskiptavin
er alveg vel grænir þarna hjá tegja
Kári og Arnar lokviku það er tekið eitt skot að tequila fyrir hvernig að viðskiptavin ég er gett að gera það einhver reglu herðu, allir sem skrá sig og segir hafi skrá sig í gegn pingjuna
þú meinar að þú átti Arnar
sagði Gjartarsveit
sagði Kári
Já, Kári og Arnarsveit Kári er hérna sem að ringir í því og þarf að vera með eitthvað vesen hann jartengi á einni sko. Hérna, Þóraldur Kári Þóraldur Kári höfum við það þannig allir sem skrá sig í teyja sendið að segja að þið hafi skráði grótt á pingjunni og Arnarsveit og Þóraldur Kári taka tequila skot fyrir hvernig hann kona í næstu viku
við viljum láta þetta gerast
setta á tequila lagið það verður að vera stemming í þessu
þið farið inn á teyja.is
ég var nefnilega að fá post við erum að fara fjárfest í tequila færsluhyrðing fyrir fáfróða með teyja og tequila
maður sjá hérna er þetta
allir sér skrási í þessari viku
Já, í guðan að bænum, þegar farið inn á tega.is, farið í komdu viðskipti, munið að skrá það með, þetta fór í gegnum pingjuna.
Já, það var skellilegt.
Það var komið skota á Ardasvein og Þórald Kára.
Þeir posta myndbandi inn í dýbit og pingjan í næstu hugu. Er ekki að retta þessu?
Þið sjá það.
Tölum aðeins um tequila. Ég fekk post.
Tequila.
Búið að fjárfesta.
Já.
Og ég tek þig með og fleiri sem vilja vara með.
Já, já.
Markaður er ágætla stór. Hann er 10B USD á ári. Worldwide.
Já.
10 milljarar bandaríkjadólara.
Já, já. Er, já.
Og ég veit að þér finnst oft gott að leika við orminn. Er það ekki?
Oj bara stamma.
Orminn í flöskunni og ég ekki segja söguna á orminnum. Hvað fórst þú að hugsa?
Mér finnst ormar ógæslegir.
Já, já. Ertu ekki að leika við orminn? Já, já.
Mér finnst ormar ógæslegir.
Árið 1950 þá var vörumerki Gusano Rocio sem þýðir rauði ormurinn.
Hvernig ormar eru? Er þetta bara ánamaðkar?
Ég komin á eftir. Okay. Ekki googla þetta. Ég segi frá því. Þetta átti að vera marketingstönd. Þeir ákveða að setja orm í meskalflösku. Ég vonum að vekja aðtekli.
Mm-hmm.
En ormurinn er basically bara ormurinn sem lifir við að gafi plöntuna.
Mm-hmm.
Sem sagt plöntuna sem að tequila og meskal er búið til úr.
Já.
Og ormurinn er svolítið eins og allir sem að veðja á teyja, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, það viðskiptavinurinn í tequila flöskunni með teyja.
Mm-hmm.
Hann heitir Gusano de Magoey. Mm-hmm. Og þetta er henni lirfa sem verður að nætur fyrirhildinu Mariposa. Hann er með svolítið myndrænt, sko, eða skráði í teyja, þá vorst að henda orminum í flöskuna, mm-hmm. þú ert ormurinn sem viðskiptavinur, mm-hmm. eða lítið lirfa, svo blómstrar hann með teyja og verður að nætur fyrirhildi.
Ormurinn í flöskunni, náttúrulega, mun ekki lifa þann dag.
Nei.
Í miður?
Já, en hjá tequila
En hjá tequila það mun að lifa þann dag, sko.
Sko, aðeins munur á meskal og tequila, þekkir þetta?
Nei, bara ekki neitt.
Tequila?
Eina tequila sem ég drukki er bara þetta Sierra þarna.
Já.
Sem er vist eitthvað algjört eitur samkvæmt Mexíkó búum, sko.
Já.
Mexíkanunum.
Já, ég sammálaður. Sko, tequila er bara gert úr bláu agave plöntunni, blú agave.
Já.
Eða það sé krafa að minnstakosti 51% sé brugga á því.
Ok.
Mezcal
51% ráðandi hlutur.
Mezcal er alls konar.
Mm.
Mezcal er búið til í 9 ríkjum Mexíkó,
mm-hmm.
en tequila bara í 5.
Ok, ok.
Agave, sem fyrir tequila, er yfirleitt ræktað. Bara eins og, hérna, bara eldisfiskur.
Já, já, já.
Lax, bara ræktað.
Sjálfbær ræktun.
Já, já, eða í hérna gróðurhúsum, það eru örgulega betra dæmi, heldur hún að líka plöntunum við eldislaxinn. En mezcal vex að mestu frjáls. Hráðofni, sem þetta eru bara alls konar hérna einhverju kaktusar sem er búið til úr framleiðslumunurinn helst þá að meskal er ristað hítið að rista á meðan að
hítið að rista
heyrðu, þetta
nei,
var
óþarfi hvað er þetta?
Varst að leita, leika Jón Bjarna, frænda minn sem er að vinna
ég var að herma eftir honum, herma eftir
já, hann er frá Blöndósi og ekki bögan en sko, tequila er yfirleitt soðið eða eldað steamed or cooked
ok, á
Ok, aftur að markanum.
Mm-hmm.
Nú ertu með grunnskilning á tequila og meskal.
Já, algjörlega, ég veit hvernig það virkar.
Áhugaverðir að markanum fyrir tequila, þessi 10B,
er
talið muni vaksa 5,89% ári til 2029. Stöðu vöxtur fyrir upp í 15 milljara. Meskal, er að eiga endurnýjum lífda því að það er að fara úr ekki nema 340 milljón dólar að veltu. Síldavinslan er starri heldur en öll meskaldrykja í heiminum.
Já.
Upp í 2B á sama tíma en það er 22% árlegu vöxtur þannig að meskal er það sem þú vilt staðsetja þig eða langar í mikið vöxt
meskal tequila
já, meskal er betra, það er reykt ég er meskalkall sko, tölum að þessum private label og hennan tequila bransa og eitt hennar, það vantar ennþá fyrsta íslenska celebrity til að gera eigi tequila
já, við erum nú verið að sjá þetta í gininu vodkanu
erlendis í tequilinu er George Clooney fyrstur
já.
Hann offaði hann bara seldi með metaknaði hann hann
offloadaði
já, hvað heitir hann, Rock er heldig með tequila
já.
Og hvað heit hann Kevin Hart var heldig líka komið með tequila, ég held að Kendall Jenner með fleiri að Íslandingur verið best til bjöggi maður, bjöggi og gera fyrsta íslenska tequila
Bjöggi Tór
Já, Robert Vestmann með kampavín Bjöggi væri fokkin góður með tequila En hvern myndið þú vilja sjá?
Er hans áfengistagar ekki liðnir hérna, eftir
Bravo?
Eftir Bravo?
Já, það er eftir bara
Eftir að nenni eitthvað
Kannski á 30 ára ammálinu, kemur hann aftur
Hver veit, hver veit
En hvern myndið þú vilja sjá, gera íslenska tequila?
Tequila
Pretty Boy? Pretty Boy Tequila, ekki Choco.
Já, hann er víst edrú, sko.
Já, það reyndar rétt.
Kannski er ekki besta andlitið, eða hvað er rock, hann og enginn að segja mér að hann sé einhver fyllibita, sko.
Nei, ég meina þetta er hóttast í drikkurinn.
Menna, já, ég skal ekki segja.
Fyrir geta Haugdal.
Já, Kerisins bræður.
Svona, hún er að fylgjast með börnunum vaksa með Láru. Þá til að höfðu komin á mentaskólaaldurinn, þá komið Láru tequila.
Já, ég veit bara ekki, sko, ég skal ekki segja. Jón Ásgeir, fá hann í tequila leggina?
Skel.
Já,
það var gaman.
Skulum sjá til.
Heyrðu, staðan er þessi. Og það eru fæstir sem vita þetta. Það eru yfir 3000 vörumerki á tequila í heiminum. Mm. En bara 150 brugg hús í Mexíko.
Já, ok.
Sem segir okkur það.
Þannig að þau eru væntanlega, þetta eru keðjur. Þannig.
Private label. Já. Þetta segir okkur það að premium brandi sem þú drekkur frá George Clooney er að öllu líkjum brugga við liðin á ég ætla ekki að segja Sierra sullinu.
Nei, nei, að þú veist, þetta eru auðvitað mismunandi uppskriftir.
Já.
Þú veist, það er ekki endilega sagt, þar með sagt að þetta sé sama tequila.
Nei, eða þú veist í einhvern tilvikum, þá er þetta bara, heyrðu, þetta er góðu vökvi sem er hérna seldur einhvers staðar í Mexíkó. Hendum Clooney á hann og kottum með til LA.
Power of branding, maður.
Heyrðu, þessi lauslega skipti fjóra flokka og nú förum við að koma að fjárfestingunni. Blanco, eða silfrið, eða plata tequila.
Plata.
Það er látið liggja í alltaf 2 mánuði á tunnuðið í eik. Þetta er hreinasta form neyslu agave. Þetta er bara...
2 mánuðir í tunnu.
Já, og bara komið út í vökva.
Já.
Bara þetta eru ódýrasta.
Eru árgangar í tequila?
Já, ég er að koma inn á það. Það er fjárfestingi snýrst áttu það. Númer 2, flokku 2, Reposado. Hér eru að tala vökva sem látin liggja lágmark 2 mánuðir, hámark 12.
Ok.
Þetta er pínu gulleitu vökvi og mjúkt bræð með eikabræði. Mjúkt bræð með eikabræði, svona eikabráttur.
En þú veist þér svo séra, tölum við séra þess, örstutt. Er það með árganga?
Já, ef þú skrifar séra, það er alveg tær vökvi. Ég myndi giska og það væri þá Blanco, sem er... ódýrasta, en þeir eiga öruglega allan skalan. Þriði flokkur Anejo. Kanntu eitthvað í spænsku?
Anejo.
Það 1-3 ár á eikatunnu. Þetta að miksta sig og færa á tunguna og líka að bræðaríkasta. Komplex og gúdri. Þetta verður dekkra á litið með tímanum.
Og ég segir eitt lindamál.
Já.
Ég æli ef ég drekk tequila.
Já, býttu. Ef þú kemst í extra Anejo tequila, það fjórði og dýrasti flokkurinn. Það 3 ár á tunnu. Það ekki allir sem vita þetta. Þú getur keypt tequila eða mezcal sem búið verið 3 ár í tunnu alveg upp í 15 ára. Gamlan tequila.
15 ára?
Já.
Ok.
Og hér segir sko að 15 ára Anejo tequila sé ígildi 40 ára gamals viski. Þannig að þú ert að fá sama... hvað, þú veist, komplex. Þú ert að fá sömu svona breiddina í bragði og öllu þessu. Sko... Tökum aðeins verðin, þeir eru allar fjárfest í tequila, það var aldurinn sem skipti mestu máli. Bara eins og makaval í lífinu nánast.
Já.
Það ekki?
Jó.
Ég, þú veist ekki að ringa upp, þú veist, þú bara reynir að fara í rétt verð og réttan aldur.
Já, ég vissi lengdu upp, ekki fyrir svo lengu.
Já, það þetta rétt.
Já. 3 árum yngri.
Já, hvernig allir maður geti, allir það sé þó ekki góð kaup með tímanum? Ég veit ekki. Sko, verðmunur fyrir svona basic vöru er að fara úr $32 fyrir plata sem bara vökuinn beint á plöntunni yfir í kannski $100 plus. Það leigin 3 ára vöku á eikatunnu. Og nú ætla ég að fara að skipta okkur yfir í The Proposal en þetta 63% munur sem maður getur munað á vökvanum eins árs og svo bara svona basic 3 ára vökva. Þannig að þar sérðu, ok, hver er ávöxtun að ég láta býði 3 ár verðið? The price.
Já, the price. En svo spurning bara, eða þú veist, verðir eitt og svo náttúrulega bara framleið annað, sko.
Já, akkurat, geymslukostnaður og allt það. En sko, það var hérna, ég með, sko, töflu sem ég þyrir til að bara sína þér tequila barrel valuation, að þá eru komnir yfir tunnurnar, að það hefur að tala um, sko, að ein tunna er að fara úr $5,000 upp í $23,000 á 5 árum. Það bara svona basic hækkunin. Og svo, þú veist, vörumerkið gerður eitthvað ekstra sem verður aukalega. Sko, dýllinn sem að tegja er að hugsa að fara inn í með okkur er áhugaverður. Við ætlum að kaupa 50 200 lítra tunnur af 100% blue agave tequila. Lámarkinn er $10,000 sem er svona 1,4 miljónir. Við erum að fara að kaupa fyrir $260,000. það er semst heildarbæið á þessar hérna 200 lítra tunnur.
Já, já, ég meina það.
Við ætlum að halda í 3-5 ár.
Old.
Gæin sem pitchaði sá mig, hann með 2% management fee og 20% carry, þannig endur 20% af hagnanum í lokin. Strategyan þessi, við ætlum að kaupa 50 tunnur, selja helmingin eftir 3 ár, fá fjárfestingum tilbaka og þá verður tekin ákvörðun að hvort að ég halda eða þú veist, hvernig skuli halda á restinni af hérna 25 tunnum.
Já, bara hvernig á að geyma þér, hversu lengi?
Já, eða... bara þú veist, ef að markasaðastæður verða hérna hagstæðar þá ætlum við kannski að selja 10 tunnur og verða komnir í plus, borgur eitthvað tilbaka þá hefur 15 tunnur eftir, þetta er 5 ára range.
Og hvernig gerir þú svona fjárfestingu? Hvernig?
Ég fekk þetta heitir allt. Þetta er raunveruleg fjárfesting.
En þú veist, er þetta, getur þú bara haft samband og líst yfir áhuga?
Sko, þú þarft að vera accredited investor til þess að mega fjárfesting.
Sem er þá eins og fag fjárfestir.
Já, ég held þeim sjálfur saman með einhver útlendinga sko, ef við myndum heyri þeim.
Já, krátfunda þetta?
Já, það væri gaman sko, við erum allavega með minimum buy.
Þú talar 2% management fee, það af öllu. Svo ertu með 20% af
hagnanum.
Hagnaði?
Já.
Ok.
Og þau eru að reikna hérna hold period 3-5 ár og potential IR, internal rate of returns í 35-40% á þessu tímbili. Og já, svo var ég líka með hérna tækifæri að kaupa 1% í meskal framleiðanda í tequila. Og sko, þeir eru premium meskal, þeir eru að selja meskal blanco flösku á $300 Reposato á 400 og Añejo á $500 Añejo, manstu, það er hæsti verðflokkurinn.
Einmitt, númer fjögur.
Já.
Einmitt. Já, þetta er áhört. Ég, hérna, vissi bara ekki að tilvist þessa.
Já, var þetta fjárfest í tequila?
Já, þú veist, þetta er bara svona...
Já, sko, þetta er líka ástæðan. Þetta kveikti áhuga minn á því að við færum að fá eins og miniseríu með vín. Þetta, það er sama núna, það er til alls konar vísitölu fyrir Burgundi vín, fyrir hérna
það er vel þekkt sko.
Allt í náttúrulega öll vínkjöri í heiminum stólu núna mér þegar ég þarf að tala um það sko. En hérna, það er líka að þú getur verið að kaupa Barolo flösku frá Ítalíu, fyrsta árganga, það fer bara í geimslu einhvers það er í London.
Ok, rauðvínsmarkaður,
hann er svona mest mainstream í þessu, sko, viski þar á eftir
2023, 135 milljarar.
Já, rauðvín, já.
En þá var þetta ekki að tala um fjárfestingamarkað. 10 milljarðar.
Já.
Nei, bara markaðin í heild, sko. Því að 10 milljarðar er, veist, ég veit það ekki hvort að ég hefði skotið á eitthvað herra.
Fyrir tequila?
Já,
ég veit ekki. Kannski er þetta bara bandarikinn, ég veit ekki. Do your own deal, peeps.
Do your own deal, maður. En þú veist að það er allan einna heimsmarka á rauðinni, 135 milljarðar, samkvæmt. Einhverjum gögnum sem ég með hérna, eflaust frá einhverju velvirtu gagnahúsi.
Já, ég þakka fyrir mig.
Já, takk fyrir þetta.
Ég vona að Þórhallur Kári og Arnarsveill að þú verða að því að fá sér eitt kíló skot fyrir hvernig nýjan viðskiptavin.
Já, hvetjum. Beinlíðis hvetjum hlustendur til að senda á það.
Skrá sér í tega.
Já. En heyrðu, ég held að við séum þá bara góðir í dag.
Má ég kom inn einu með hafið?
Já.
Saltfiskkrókunnar eru bara komna til að vera.
Já.
Geðveikar. Endilega smakki í skarkólaflökin.
Já.
Kólin er á fínu verði í dag. Og það sé ekki aðalegi veiði sísunni að dettin,
hann fer að dettin,
vondi verið góð vorfið inn, en hérna að lokum, og þú vorum að loka páskanum, við rættum þetta síðast, endilega að fá ykkur saltfisk, prófið þungsalta, hann er á premium verðin á Portugal núna, og ég hringdi nú nokkuð símtöl fyrir þátt, og staðan er einfallega svo, línu og trollfiskurinn sem er að fara á Ítalíu og Spán, hann er smærri, og meðan 8 kg plus netaþorsku núna, er að fara inn á Portugal, gamla þungsalta sem við viljum sjá, 8 kilo plus þetta er á premium verði sko, þetta er bara eins og að detti í Dom Perignon kampavín að vera í þungsaltum
saltfiskunum er góð, þungsaltaður ég reyndar verða viðkynna vannmátt minn þar sko.
Já, þú veist, þið þarna út á nesinu getið fengið léttsalta hjá Bjössa og kó, hvenna sem er sko, en að komast í þungasaltið spurjiði líka í hafinu um ráð. Ég spyr eiginlega alltaf sko bara hvernig mælur með, er það pönnu
Þau eru öll að vilja gera að hjálpaði með það. Ég vil líka sjáta á þetta sko að þau eru með bara svona eldur aðferðir hérna alveg þvílíkan banka inn á síðunni sko.
Já, þetta er náttúrulega bara geggjum þjónusta.
Kíkja á það.
Ég held að ef ég myndi kaupa hjá þeim saltfisk og hérna ákvæslu daman eða maður myndi segja sko ég stingdi þessu bara undir handakrikan í tíu og svo bara svo bara fýtar þetta ég myndi gera það sko, þetta er þannig traust það er ekki oft sem þú fyrir inn í fiskbúð, þú treystir 100%
Nákvæmlega,
traust er hafið 100% traust
er gagnkvæmt
og prófiði allt sem ykkur dettur
En ég, já, ég held að við förum nú bara svona að ljúka þessu í dag það var nú ekkert svona mikið meira á lista hjá mér ég var vissulega með umfjöllun sko heima vélmenna markaðin
Heyrðu, já,
household robot market
það hljómar
og hérna, ég ætti að geyma það í næstu viku þetta gæti verið mjög áhugaverð umfjöllun þyrfti kannski aðeins að bæta við hana sko, líka en þetta að mínu mati hér líka tækifæri
þetta hljómar
líkt og í tequilanu
eins og Japan sé leiðandi
Já, ég ætla að ég var með gískandaðir
Já, er það Japan?
Hvaða heimsálfa?
Er það Japan eða?
Já, þú veist, Asía leiðir hvað heimsálfur var það En ég þarf að fara kannski að kama aðeins dýprón í þetta til að vera með þessi, þessar staðarindir á hreinu sko
Já
En þá er næst, við tökum það fyrir þá
Heyrðu,
en, bara Við tökum það bara fyrir þetta, þetta var langur þáttur Bara eins og síðast á föstudaginn langa Við erum eitthvað að lengja þetta hjá okkur, en ég held að fólk hafi nú bara gamna því. Mm-hmm. Ekki, herru, þá komum við í dag.
Bæ, bæ.
Ná, góð helgi, bæ.